Ny famarinana izay ho velarintsika androany dia ilay fanasana ambony ny fanasana rehetra. Ny tenin'Andriamanitra izay amelarantsika an'izany dia avy eo amin'ny Matio toko faraika ambe folo andiny favalo ambropolo. Mankanesa ty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Isaky ny mahazo fanasana ianao dia mety ametraka karazana fanontaniana toy izao amin'ny tenanao. Avy amin'iza ity? Dia ho aniza ity fanasana ity? Nahoana ity fotoana ity no mila atrehina? Manolotra ny iray amin'ireo fanasana mahafinaritra indrindra manerana ny testamenta vaovao ity andiny tsoratra masina hitantsika eto ity. Saingy mba atakarana tsara izany dia tsy maintsy mametraka ireo karazana fanontaniana hitantsika teo aloha ireo ihany koa isika. Voalohany, fanasana manokana izy io. Tsy fanasana andray anjara amina fandaharana asa, na fanasana hiditra amin'ny fivavahana, na iandany amina filozofia mitovy sokajy amin'ny hindouisme na bouddhisme na confucianisme, ny fiandaniana ny amin'ny new age, ny humanisme na izay finoana sy fihevitra hafa rehetra miafara amin'ny isma, mety ho hita eo amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao. Fa ity fanasana ity dia avy amin'i Jesosy izy tenany mihitsy. Manasa antsika tsirairay izy hoe mankanesa aty amiko. Ny lanja ny ity fanasana ity dia miankina amin'n'ilay nandefa azy. Manambara Jesosy eo amin'ny ireo filazantsara ireo hoe ilay Mesia mpamonjy izao tontolo izao zanak'Andriamanitra izy. Izany dia afaka jerenao ao amin'ny Jaona toko faefatra andiny fadimy ambyroapolo sy fahina ambyroapolo ary eo amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra ambe folo. Noho io fiiziny io dia azon' Jesosy atao ny mandidy izay avalintsika azy, saingy fanasana no nataony fa tsy fandidiana. Iza kosary ireo asainy amin'izany fanasana izany? Izay rehetra miasa fatratra sy mavesatrentana ho izy. Natao ho an'ny rehetra ity fanasana ity. Tsy hoe mifantina vondrona iray manokana ao anatina vondrona lehibe kokoa ity fanasana ity, fa mitodika amin'ny olombelona rehetra. Mila mandre an'ireo teny ireo ny tsirairay amintsika. Raha ampiasana fanoharana isika ilazana ny hevitra tiana ambara eto, dia tsy misy olona na iray aza eto ambony tany ka tsy mitaritarika sarety mavesatra ny ahiahy, rakotry ny andraikitra, feno tahotra ary eniky ny tsy fahombiazana rehetra izay mandrafitra ny fiainany. Ary nahoana no zava-dehibe izany rehetra izany? Manasa antsika Jesosy mba hahita fitsaharana ho an'ny fanahy. Miresaka momba ny fitsaharana maharitra mandrakizay izy eto. Manasa antsika ho amina fanasambe izy, ary tsy mangataka antsika ny anomana sy hitady akanjo anaovantsika amin'izany akory izy. Amin'ny maha izy azy antsika no anatrehantsika ilay fanasambe. Esorin'Andriamanitra avokoa ireo akanjo izay tena tiany maro amintsika anaovana, satria mampidera ny asa soa rehetra nataontsika isika amin'izany. Vorondamba ireny aminy ary atsipy ny ala tsy eo imasony. Tahaka izany ihany, esory ny ala tsy eo imasony ihany koa ireo akanjo maneho ny faharatsitsika sy ny fahasimbantsika ka mahatonga antsika tsy hanam-panantenana intsony. Hosolon'ireo akanjo ireo dia ampiakanjo antsika amin'ny akanjo famarinana izy, araka ny teniny amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo andiny fahafolo. Akanjo famarinana izay nomeny Jesosy izy tenany mihitsiny. afaka mitsahatra tsy anao ezaka amin'ny herin'ny tenantsika isika, tsy ezaka ny ahazo ny lanitra ho an'ny tenantsika rehefa manantona an'i Jesosy ka mandray avy aminy izay rehetra ilaintsika sy izay mbola mety ho ilaintsika any afarany. Izany no fanasana ambonin'ny fanasana rehetra. Anio ary dia mivelatra eo anoloanao ny fanasana. Mety vao androany anao no ahazo an'izany fanasana izany, na mety efa impolo aza no efa nanasainy anao. Ento eo aminy ny enta mavesatrao, raiso ny fitsaharana izay atolony. Aminy maha izao aho, tsinitsinina fa ny rahanao ho aho, nalatsakao ianao miantso aho ho any aminao ry ilay zanak'ondry tamy aho tamy aho. Hoy ilay tononkalo hamarana ny Alister Begg ny fanazavany sady mampirisika antsika izy. Amaky indray ny ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Zany ka fanasana, zany ka fanasana ary namana. Fanasana goavana de goavana tokoa ilay izy. No ny antony anakiroa, no ny antony anakitelo azare. Ny voalohany indrindra dia antso lehibe le izany fanasana lehibe izany no ilay manao an'ilay fanasana. Jesosy Kristy izy mihitsiny ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjaka ny lanitra, ilay nanambara any Matio toko fahavalo amby roapolo fa efa nomena azy ny fahefana rehetra ety an-tany ary any an-danitra. Ilay Jesosy Kristy izay rehefa niakatra any an-danitra ny vavaka izy alohan'ny akarany fa hoe homena azy indray ny voninahitra izay efa azy talohany natongavany taty an-tany. Io Jesosy Kristy io no manasa antsika. Iza amin'ny isika no sahanda? Raha misy amintsika moa raha eto amin'izao tontolo izao no asaina any amin'ny lapan'ny Yavlo anatrika lanonana, lanonana mahafinaritra, iza amintsika no tsy andeha? Raha misy amintsika mandeha amina lanonana olona malaza izay tiantsika, na mpanakanto io na mpihira io na iza io, dia iza amintsika no tsy andeha? No ilay manasa antsika fa mainka fa Jesosy Kristy tompon'ny lanitra, tompon'ny zavatra rehetra no manasa antsika. Iza amintsika no mbola anamafo tsy andeha, tsy hanantona azy ny amin'izany fanasana izany? Fa ny antony faharoa izay nitsindriana teo tamintsika, izay tiako hamafisina fotsiny, dia ny hoe isika rehetra, ianao, izaho, ianao, na inona na inona iainanao ankehitriny, ianao io mihitsiny no asainy manantona azy. Ianao io mihitsiny no tiany hankany aminy, hitondra an'izay mavesatra rehetra izay efa tsapanao fa tena tsy zakanao e. Tena efa manandrana ianao fa misy fotoana ianao fa tena efa tena ketraka. Teiteiteny mihitsiny angambany hoe okzay. Teiteny mihitsiny hoe tena tsy ho afaka mihitsiny ve aho. Tena tsy ho maivana mihitsiny ve ity fiainana ity. Eto misy fanasana izay misokatra ho anao, misokatra ho antsika rehetra, makanesa aty amiko ianareo izay mavesatretana. Ary ny antony fahatelo izay tena tokony hanantona antsika dia noho n'ilay fanomezatoky izay ataony ny amin'ny farany amin'izany andininy izany. Izy dia hanome antsika fitsaharana. Raha ny tena marina, izaho sy anao ao anatin'ny fisasarantsika rehetra amin'ny fiainantsika andavanandro dia mitady fitsaharana. Miasa ny isika satria fantatritsika fa ho avy ny weekend, ho avy ny sabotsy sy lahady izay hahafahantsika mitsahatra. Mitady fitsaharana daholo isika. Aza diso toerana hitadiavana an'izany fitsaharana izany fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no tena ahitanao fitsaharana.